súčasnosti sa krátkozrakosť v tom objeme, ako ju pozorujeme, považuje za civilizačné ochorenie. Čiže áno, ľudia tým životným štýlom, ktorý vedú, alebo hlavne mladí ľudia a mnohokrát aj deti, si ten vznik tej krátkozrakosti zapríčinujú sami.
Všeobecne o zdraví. Pozitívne účinky od prvého počutia.
To najcennejšie v živote si chránime ako oko v hlave. Zvykneme hovoriť, ale v skutočnosti si naše oči viac ničíme, ako šetríme. Za viaceré chyby oka si môžeme sami. Prečo lekári odporúčajú laserové operácie a sami nosia okuliare? Čo nám najviac kazí zrak, kedy ísť s dieťaťom k očnému? A skutočne existujú potraviny, ktoré nám zlepšia videnie? Aj o tom budeme hovoriť vo Všeobecne o zdraví, dnes konkrétne s doktorom Pavlom Veselým.
Všeobecne o zdraví. Podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Pavol Veselý je očný chirurg, ktorý sa špecializuje na operáciu sivého zákalu, refrakčnú mikrochirurgiu a laserovú očnú chirurgiu. Pochádza z rodiny očných chirurgov a spolu s rodičmi zúročil skúsenosti troch generácií a založili v Bratislave vlastnú očnú kliniku Veselý. Na Slovensku zaviedol mnoho dovtedy nevykonávaných chirurgických postupov v oblasti chirurgie rohovky a krátkozrakosti. Tak je mi cťou, pán doktor, že vás vidím.
Dobrý deň, aj mne je veľkou cťou, ďakujem za pozvanie.
A hlavne je mi radosťou, že vás vidím, lebo keby ste boli, poviem vám pravdu, také 2 metre ešte trošku ďalej, tak už vidím iba takú veselú machuľu a nie doktora Veselého, lebo tiež to s mojím zrakom nie je úplne perfektné.
Tak s tým vieme niečo urobiť.
No, k tomu som sa chcela dostať. Preto som vás zavolala do nášho podcastu Všeobecne o zdraví. Ale nie, tieto srandičky bokom. Ste tu preto, aby sme sa porozprávali aj o mýtoch, ktoré sa zraku týkajú, aj o tom, či je prevencia zraku naozaj potrebná, rovnako ako prevencia iných chorôb, alebo je to všetko preceňované. Ale poďme pekne po poriadku. Každý jeden orgán v tele postupne starne, opotrebúva sa, kazí sa, ale ja mám pocit, že pri očiach je tento proces o niečo rýchlejší a že zrak sa nám kazí príliš skoro a už v mladom veku mávame problémy so zrakom. Čím to je?
Je pravdou to, že mnoho ľudí má problém so zrakom už v mladom veku. To ale neznamená, že by sa zrak opotrebovával alebo že by sa zrak v takomto mladom veku kazil. Sú ochorenia, ktoré sú typické pre vyšší vek, ktoré sú vekom podmienené, ako sa napríklad vekom podmienená degenerácia sietnice alebo sivý zákal. Ale sú ochorenia, ktoré nie sú spôsobené vekom ako takým, a to je napríklad krátkozrakosť, že to, čo trápi ľudí najviac, čiže potreba nosenia okuliarov do diaľky. Toto je ochorenie, ktoré je multifaktoriálne ovplyvnené. Je ovplyvnené prostredím, v ktorom sa ten človek hýbe, je ovplyvnené nejakými návykmi toho človeka, alebo takisto aj genetikou. Uh-huh. Prečo je v dnešnej dobe viacej? Na túto otázku je veľmi jednoduchá odpoveď, to je to, že už od malička sa náš svet ako keby zúžil do vzdialenosti 2 metrov, preto je tej krátkozrakosti teraz tak veľa, lebo tie oči sa ako keby zafixujú v úvodzovkách, aby ma nikto neťahal za prsty, že zavádzam, ako keby sa zablokujú v tom pohľade na blízko a nie je tá potreba toho uvoľneného pohľadu do diaľky, lebo prirodzenejšie je pre toho človeka, ktorý má všetko na 2 metre od seba, mať tie oči zaseknuté v tom pohľade na blízko.
Akú úlohu tu zohráva v tomto prípade genetika?
Je to okuliare v dávnej minulosti boli ako keby známkou alebo mali nosili ich tzv. Vzdelanci. Čiže ľudia, ktorí veľa čítali a veľa písali a boli zaseknutí v knihách. A to platí aj dneska, ale to je taká tá získaná krátkozrakosť, ktorú si človek žiaľ dokáže vypestovať a vybudovať sám. Ale potom je druhá strana veci, že tá krátkozrakosť je štandardné ochorenie. A tak ako mnoho iných ochorení, aj krátkozrakosť môže byť prenášaná z našich predkov na nás ako nejaká predispozícia, ktorá sa u niekoho môže prejaviť, u niekoho sa nemusí prejaviť. Záleží to zase od nejakých vonkajších vplyvov. Čiže je možné hovoriť o krátkozrakosti aj ako dedičnom ochorení, ktoré sa buď manifestuje samo od začiatku, alebo je to nejaká predispozícia, ktorá sa prejaví potom, keď sú bohužiaľ prítomné nejaké vonkajšie faktory, ktoré to ako keby spustia ten proces toho nárastu tej krátkozrakosti.
A o akých faktoroch hovoríme?
To je to, čo som hovoril, že proste veľmi veľká práca na blízko, sedenie veľa pri tabletoch v dnešnej dobe, pri telefónoch, pri počítači. U detí v minulosti to bola obľuba čítať. Pamätajme si všetci zo školy, že deti, ktoré boli výborní žiaci, ktorí naozaj veľa čítali, mali fantastickú slovnú zásobu, gramatika im nerobila problém, tak väčšinou nosili okuliare, pretože veľa čítali, lebo ľúbili čítať.
Čiže nie je to tak, že by nám počítač kazil ten zrak, alebo tá práca, častá práca s počítačom, ale skôr ten počítač tak nejako urýchľuje ten nástup danej chyby oka, povedzme krátkozrakosti v tomto prípade?
Dá sa to povedať presne tak, ako ste to pomenovali, tam nie počítač kazí ten zrak, ale tá vzdialenosť od počítača kazí ten zrak. Keby sme dokázali pracovať s obrovskými monitormi, ktoré sú 10 metrov od nás, tak sa vlastne pozrieme do diaľky, a to oko je uvoľnené, ani neprovokuje to vznik tej krátkozrakosti. Tým, že ten počítač je väčšinou 40 až 60 cm od tváre a tým pádom aj od oka, tak to oko sa pozerá na blízko.
Tak mi teraz napadlo, že taká prevencia krátkozrakosti je len tak pozerať do diaľky, do blba.
To je absolútne pravda. Tak sa to aj robí. Je jedna veľmi pekná japonská štúdia, ktorá skúmala deti japonské, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín. Prvá skupina, deti sa mohli rozhodnúť sami, že do ktorých skupiny budú patriť. Prvá skupina bola taká, že keď mali voľno, mohli sa hrať s Legom, s počítačom, s tabletom a niečo robiť, alebo čítať si. A druhá skupina bola tá, ktorá povedala, že chce ísť na prechádzku, chce hrať fotbal, alebo chce sa proste byť niekde v exteriéri. A bolo dokázané na základe tej štúdie, že tie deti, ktoré sedeli vo vnútri a hrali sa s tými tabletmi, počítačmi, hračkami, čítali si, tak u nich tá krátkozrakosť rapidne alebo raketovo rástla. Kým u tej druhej skupiny, ktorá trávila ten voľný čas v exteriéri, tak de facto tam ten nárast krátkozrakosti bol minimálny v porovnaní s tou prvou skupinou.
Čiže my si vlastne za krátkozrakosť môžeme sami. Aj našim životným štýlom spôsobujeme to, či teda vidíme, nevidíme.
V súčasnosti sa krátkozrakosť v tom objeme, ako ju pozorujeme, považuje za civilizačné ochorenie. Čiže áno, ľudia tým životným štýlom, ktorý vedú, alebo hlavne mladí ľudia a mnohokrát aj deti, si ten vznik tej krátkozrakosti zapríčinujú sami. To je to isté, ako keď jete veľa bravčového mesa a nehýbete sa a klobás a čo ja viem, akokoľvek sú dobré samozrejme, tak provokujete vznik srdcovo-cievnych ochorení, lebo si za to môžeme sami. A to isté platí aj o tej krátkozrakosti. Tam platí jedno zásadné pravidlo a to je to, že tá krátkozrakosť, keď presiahne v istom veku nejakú hodnotu nejakej 1,5 dioptrie, tak už je potom jasné, že sa rozbehne tým spôsobom, že ju nedokážeme potom neskôr korigovať ani nejakými opatreniami, ktoré by mali ten rast krátkozrakosti obmedziť.
A teraz si možno niekto povie, no dobre, ale čo má pohyb so zrakom? Keď budem chodiť viac na čerstvý vzduch, tak čo to má so zrakom? Skúsme toto vysvetliť.
Má to veľa, bo keď je človek v interiéri, tak je to, čo som hovoril na začiatku, tak sa jeho svet svrkne do vzdialenosti, ktorá je do 2 metrov, väčšinou 1,5 metra okolo. Nejaký text, krájanie cibule, rúžovanie sa v zrkadle, manikúra, čítanie si, práca s počítačom a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Tým pádom to oko stále je zaostrené na blízko. A keď toto robí celý deň, ten zaostrovací sval, a naozaj teraz hovorím veľmi v úvodzovkách, sa akoby zasekne, dostane nejaký krč v tom pohľade na blízko a začne to provokovať vznik krátkozrakosti, teda toho problému s videním do diaľky. Keď sa ale raz za 2-3 hodinky dokážeme urvať od toho vnútorného prostredia s tým dvojmetrovým záberom alebo zásahom a vieme sa pozerať z okna alebo ísť sa prejsť niekam, tak zrazu, pokiaľ to nie je spojené s tým, že SMS-kujeme celú cestu niekam a celú cestu späť, tak zrazu ten pohľad je iný, lebo pozeráme sa do diaľky, že ako chodia auta, kde je zelená, kde je červená, sledujeme, či náhodou na chodníku nie je nejaká jama, do ktorej by sa nemohli spadnúť a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ten zrak sa prirodzene uvoľňuje a dostáva sa do toho pôvodného stavu, v akom bol, keď nebol ako keby zaseknutý v tom pohľade na blízko. Ono na to, aby sa dalo jednoduchšie pochopiť, tak sa treba vrátiť niekoľko 10 000 rokov dozadu. Ľudské oko, ako aj oko mnohých iných cicavcov, je uspôsobené na dokonalý a čo najlepší pohľad do diaľky. Čiže pre nás, pre človeka je prirodzené, že sa pozerá do diaľky bez toho, aby vytváral nejakú námahu. Pohľad na blízko je spojený s námahou, so zaostrovaním na blízko. A je tomu tak, že v diaľke bolo nebezpečenstvo a v diaľke bola potrava. Proste oni všetci potrebovali vidieť dobre do diaľky, videli, že aha, tam je stádo čoho, dinosaur, no to nie, antilop, alebo tam horí oheň. Tam horí oheň, áno. Tam horí oheň a utekajme radšej pred ním, lebo keď nebudeme utekať, tak nás ten oheň dobehne a zhoríme tu s tými mamutmi. Čiže dominantný pre človeka bol pohľad do diaľky. Až tým, ako civilizácia sa zlepšovala, tak sa začalo objavovať väčšie a väčšie množstvo krátkozrakosti, tak ako to je dnes.
Ak vás táto téma zaujala, viac sa o nej dočítate na preventívne.sk. Všeobecne o zdraví. Podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Keď sme hovorili o tom, že pomáha na tie 2-3 hodinky sa uvoľniť, odísť od práce, pozerať sa do diaľky, zmeniť tú krátkozrakosť na ďalekozrakosť, dá sa zvrátiť tento stav? Povedzme, že už zle vidím do diaľky. Dá sa to ešte v nejakom momente zvrátiť aj takýmito neinvazívnymi metódami a postupmi?
Nedá sa urobiť to, že by tá krátkozrakosť sa stratila, že by sme z minus 3 dioptrií išli na nulu. To nie je možné takýmito opatreniami. Čo je ale možné, je zastaviť ten rast tej krátkozrakosti. Čiže aby tá krátkozrakosť ďalej nerástla a nezvyšovala sa do enormných hodnôt. To platí hlavne pre deti a tínejdžerov, u ktorých tá krátkozrakosť rastie najviac. U ľudí, ktorí majú 24-25 rokov, tam už ten stav je väčšinou zafixovaný, definitívny a len veľmi zriedkavo pri iných ochoreniach tá krátkozrakosť môže rásť, ale väčšinou je stabilný a už sa nemení. A jediný spôsob potom, ako sa tej krátkozrakosti zbaviť, je operácia.
Dobre, takže ja som odpísaná, ale povedzme, že tí mladí ľudia...
Nie, vy práve odpísaná nie ste, práve, že na vás čaká tá možnosť tej operácie.
Ale ja by som skôr akože neoperačne, čo už sa mňa netýka, ale povedzme tie deti alebo tínedžeri, o ktorých ste hovorili, že u nich sa to ešte dá, tak ako?
Jedine, čo je nazvime to, že tá hygiena v tom zmysle nie je umývania, ale tá hygiena dodržiavania tých časových intervalov a toho...
Oko hygiena.
Dobre, dáte si to patentovať. Aby tí rodičia dbali na to, že keď tie deti prídu zo školy, aby nesedeli stále len doma, aby ich proste vyhnali. Na toto fakt, že boli výborné tie školské družiny, ktoré sme zažili obidvaja asi, a krúžky po škole, a športy a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Kritické to bolo teraz v období covidu, kedy tie deti mali nie home office, ale...
Dištančné vyučovanie.
Áno, ďakujem pekne. A že museli byť priklincované pred tým počítačom a boli tam od rána do večera a skončila sa výučba, ešte si museli robiť nejaké domáce úlohy a potom vlastne túžili po nejakej sociálnej komunikácii, tak znova sedeli len napichnutí na tých tabletoch a komunikovali s tými kamarátmi. Čiže vlastne od 8 rána do 8 večera tie deti boli pred tým monitorom, čo je obrovská záťaž pre tie oči a toto je presne ten provokujúci faktor.
Je laserová operácia pre každého?
Áno, aj nie. Je to jedna... to je de facto prvá veta, ktorá komukoľvek povie, kto príde ku nám na naše pracoviská a má záujem o laserový zákrok, je, že či sem prišiel z vlastnej vôle, alebo je niekto ho tam poslal, alebo je iba taký, že mama mi povedala, alebo kamaráti boli tiež, tak ja som prišiel. A to je tá prvá vec. Je vhodná pre všetkých, ktorí chcú ten zákrok podstúpiť dobrovoľne z vlastného presvedčenia, že chcú. To je tá prvá ako keby premisa, ktorá musí platiť. A potom prichádza tá medicínska vec, kde my rozoberáme to, že či ten pacient je vhodný alebo nie je vhodný na ten zákrok. A de facto dnes sme schopní odstrániť akúkoľvek dioptrickú chybu od extrémnych plusových chýb až po extrémne mínusové chyby, ale vždy tam musia byť spojené nejaké podmienky, to, že či už anatomické, alebo funkčné, alebo podmienky spolupráce obidvoch očí. Čiže de facto, ako keby každý typ dioptrickej chyby sa dá odstrániť, ale musí ten človek, ktorý má záujem o takúto operáciu, spĺňať tie prísne parametre na to, aby ten zákrok mohol podstúpiť.
Je to odstránenie dioptrií laserom už natrvalo?
To je veľmi dobrá otázka a Angličania by povedali, že tricky question, lebo má dve strany. A pokiaľ by ľudské oko nestarlo, tak áno, je to natrvalo. Ale tým, že ľudské oko stárne, tak v istom momente ten proces starnutia sa začne prejavovať zmenou vlastnosti oka a tým pádom aj s možným nárastom dioptrickej chyby. Ale ten nárast dioptrickej chyby je spôsobený niečím úplne iným, ako bolo ošetrené tým láserom. Čiže keď to zoberieme v krátkodobom nejakom horizonte 20 rokov, keď si 20-ročný človek nechá laserovať oči, tak do 40, 45, možno 50 rokov on nebude potrebovať žiadne okuliare a bude dobre fungovať. V 50-ke sa mu objaví potreba nosenia okuliarov na čítanie, ale to už je úplne iný hrnček, ako som hovoril.
Je nejaký vek, ktorý je ideálny na laserovú operáciu?
Áno. Naše pravidlá, ktoré máme stanovené na pracoviskách, hovoria, že ten ľudia by mali mať viacej ako 18 rokov, ideálne viacej ako 20 a ideálny vek na laserovú operáciu je medzi tým 20. až 33. rokom života a potom závisí to od výšky dioptrickej chyby, ale odporúča sa tieto laserové zákroky na korekciu krátkozrakosti robiť zhruba do 40. 42. roku života. Mm-hmm. Potom v 42. roku života, ako som spomínal, sa už objavujú tie okuliare na čítanie a v takom prípade je to vždy na zvážení individuálnych potrieb a očakávaní toho človeka, či sa urobí laserový zákrok alebo sa odporúči nejaký iný typ zákroku. Mm-hmm.
Čo je vlastne tým cieľom laserovej operácie alebo tým benefitom tohto zákroku? Mať dobrý zrak aj bez nutnosti nosiť okuliare, šošovky?
To je taká tá základná nejaká poučka, alebo nechcem povedať, že floskula, alebo to je dehonestujúca, ale pritom je to múdra a správna veta. Ale keď som pred 5 rokmi operoval môjho bratranca, tak on cestou domov po operácii mi hovoril, že keď sme potom sedeli spolu a rozprávali sa doma, tak hovorí, že vieš čo, to vlastne nie je o tom, že dobrý život bez okuliarov, že to je nový svet. Ja som si to nevedel predstaviť, ja som videl a to je niečo tak nepredstaviteľné, taká, že fíha vec, že vlastne ten cieľ tej operácie, on hovorí, že aj mám zrazu úplne iný a oveľa spokojnejší a pokojnejší život. Ja sa nestarám o nič, že špinavé okuliare, kontaktné šošovky, umývacie ruky, neumývacie ruky, zafajčené prostredie, nezafajčené prostredie. Natieram niečo a je tam nejaký acetón, ktorý mi bráni tie oči a prídem a sú zarosené, nezarosené. Láserová operácia, áno, prinesie dobrý, ostrý zrak, ale paralelne s tým, a možno, že aj vyššie nad tým, prinesie nekonečný komfort do života, ktorý si my, ktorí nenosíme okuliare a vidíme dobre, nevieme predstaviť, aký je veľký v porovnaní s tými, ktorí tie okuliare nosia alebo kontaktné šošovky, lebo nepoznáme tie trampoty so zarosenými okuliarmi, kontaktnými šošovkami a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tá prvá vec je to, čo ste povedali vy, a tá druhá vec je nekonečný komfort a pokoj v živote. To je asi. To sú tie dva zásadné momenty celej laserovej operácie.
Všeobecná zdravotná poisťovňa vám prináša peňaženku zdravia plnú benefitov pre každého. Len u nás získate ročne až 450 eur na laserovú operáciu očí. Všetko, čo robíte, robte so srdcom. Prepoistite sa do konca septembra. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Všeobecne o zdraví.
Poďme teraz na chvíľu k deťom. Čítala som niekde, že je stále viac detí, ktoré majú v čoraz nižšom veku už problémy so zrakom. Je to tak?
Áno, je to pravda a to súvisí s tým, o čom sme sa bavili pred chvíľkou.
Kedy je vhodné ísť s tým dieťaťom k oftalmologovi?
To je, netreba mudrovať, netreba sa tváriť, že vymýšľame koleso. Platí to, čo platilo pred rokom 89, alebo tesne ešte po roku 89, že my sme všetci boli vystavení pravidelným kontrolám očných lekárov, možno sa na to mnohí nepamätajú, ale už v jasličkách, alebo keď sme boli 3-4-roční, tak nás prvýkrát kontroloval nejaký očný lekár, ktorý prišiel do toho zariadenia, v ktorom sme boli uskladnení dočasne, kým rodičia boli v práci a skúšal náš zrak. A keď proste sme neprešli tým základným testom, tak sme dostali papiery, ktorý tá pani učiteľka, tá v tom čase súdružka učiteľka odozdala rodičom a rodičia išli s dieťaťom na vyšetrenie na veľké vyšetrenie ku očnému lekárovi. A tak by to malo byť to prvé vyšetrenie sa de facto deje hneď po narodení, také základné. Ano. Ale potom také nejaké následné vyšetrenie by malo byť v nejakom veku 2,5 až 3,5, najneskôr 4 roky života, aby sme dokázali odhaliť nejakú skrytú chybu, napríklad tú krátkozrakosť, alebo ďalekozrakosť, alebo tupozrakosť. Lebo v tom detskom veku s tým vieme ešte veľmi, veľmi, veľmi veľa urobiť. A vieme podchytiť to účinnejšie, vieme zabezpečiť správny vývoj zrakových funkcií, správny vývoj tzv. Binokulárnych funkcií, čiže aby sa jedno oko nespravalo nezávislo od toho druhého, ale aby tie oči spolupracovali. A na to je ten detský vek najideálnejší. Kým sa tie zrakové funkcie nestabilizujú alebo nezastabilizujú, čo je niekedy medzi 6 až 8 rokom života. Potom bohužiaľ už nedokážeme s tým nič urobiť. Samozrejme, pokiaľ má niekto dieťatko, ktoré v druhom roku života začne škúliť, alebo v 1,5 roku života začne školiť, tak nečakám do 3 rokov. Tam je to do očí bijúca chyba a treba s tou chybou okamžite navštíviť očného lekára.
S tým sa spája aj jeden z mýtov, ktorý hovorí, že ak má dieťa nejaký problém so zrakom, netreba mu hneď dávať okuliare, nech to oko sa cvičí, nech sa radšej namáha. Čo vy na to?
No tak to je, z môjho pohľadu to je jednoduché, tak keď je minus 20, tak choďte vonku v tričku, nech sa cvičíte. Mm-hmm. Proste keď je vonku minus 20, tak potrebujete dlhé nohavice a teplý kožuch, alebo teplú bundu a čiapku a rukavice, aby ste nemrzli. Ten orgazmus dokáže niečo utolerovať, ale to je tak možno do 15 stupňov nad nulou, nie minus 20. To isté platí pre tie oči, keď tie očka potrebujú okuliare na to, aby to malé dieťa malo správny psychomotorický vývoj, ale aj vývoj tých očí správnych, tak tie okuliarky mu len pomôžu v tom, aby sa dokázalo integrovať do kolektívu, aby sa dokázalo kresliť, aby dokázalo zapájať jedno aj druhé očko navzájom spoločne. Čiže okuliare sú potrebné. To je hlúposť, že nie, nedám ti okuliare, lebo ich nepotrebuješ. Keď proste tie oči okuliare potrebujú, tak im ich treba dať. Mm-hmm. V maximálnej možnej výške.
Ďalší mýtus, možno to poznáte aj vy zo svojho detstva, nečítaj pri tej malej lampičke alebo niekde pod perinou, lebo to si kazíš zrak.
No, to je také, že mýtus aj nemýtus. Mýtus je to v tom, že pri slabom svetle si kazíš zrak. Buď pri tom slabom svetle to oko vidí tie písmenka, alebo ich nevidí. To je čierno-biele. Oko vidí, alebo nevidí. Ale čo nie je mýtus, je, že nečítaj tak veľa, alebo si kazíš zrak, lebo to platí. To je to, čo sme sa bavili na začiatku.
Áno.
Keď čítaš veľa, tak si kazíš zrak, stáva sa z teba krátkozraký človek. Tie horšie svetelné podmienky do istej miery v úvode môžu spôsobovať takisto akože po podsúvanie tej krátkozrakosti dopredu, ale potom, keď je tma, proste to dieťa nevidí. To není o tom, že či tak alebo onak nevidí bodka. Keď je tma, nevidí.
Zhoršuje tehotenstvo zrak?
To je taká dosť špecifická otázka. V niektorých častiach alebo časových obdobiach tehotenstva môže dojsť ku zhoršeniu zrakovej ostrosti. Je to spôsobené hormonálnymi zmenami v ženskom organizme. A vo veľkej väčšine prípadov tie hormonálne zmeny, keď ustanú, a potom ako žena prestane dojčiť, je to tak správne dojčiť? Ano. Dojčiť, tak sa tá zraková ostrosť vráti späť. U nejakého percenta žien tá zraková ostrosť sa späť nevráti a ostane prítomná dioptrická chyba. Čiže áno, môžeme povedať, že v niektorých prípadoch alebo v niektorých situáciách môže počas tehotenstva dojsť ku zhoršeniu zrakovej ostrosti. Ale nie je to, že paušálne, že všetky ženy by počas tehotenstva zrazu potrebovali obrovské dioptrie a potom, keď sa tehotenstvo skončí, tak zase by tie dioptrie nepotrebovali. Nie, je to, stáva sa to, ale nie je to pravidlom.
Môžu sa nejaké iné zdravotné ťažkosti, nejaké iné diagnózy prijaviť práve na zraku?
Je ich veľmi veľa. Ich obrovské množstvo. Ono sa to nezdá, ale de facto jediným spôsobom, ako sa neinvazívne dokážeme pozrieť dovnútra do organizmu, je pozrieť sa pomocou našich vyšetrovacích možností do oka. A dokážeme odhaliť veľmi veľké množstvo vecí. Dokážeme odhaliť hypertenziu, dokážeme odhaliť zle liečený diabetes, dokážeme odhaliť na očiach problémy s nejakými systémovými ochoreniami, ktoré sa prvýkrát môžu prejavovať práve nejakými očnými zápalmi. Či je to nejaké artritídy, Behcetová choroba, Behtereová choroba. Je toho naozaj veľmi, veľmi veľa, čo je možné odhaliť. Roztrúsená skleróza sa napríklad má veľmi veľakrát, hlavne u žien, mladých žien, prvý príznak je na očiach viditeľný.
Čiže toto všetko sa dá vyčítať z očí?
Áno.
Ak človek chodí na preventívne prehliadky, alebo aspoň teda príde už možno aj s nejakými ťažkosťami a viete ho nasmerovať, že teda ty patríš aj do nejakej inej ambulancie, nielen k oftalmologovi.
Toto všetko, čo som hovoril, neznamená, že tomu človeku sa nevyhnutne okamžite to prejaví na zhoršenom zraku. To znamená, že my pri vyšetrení vieme povedať, že aha, tak tu sú zmeny, ktoré svedčia pre toto a pre toto, tu sú zmeny, ktoré svedčia pre toto a pre toto, pre toto a pre toto. A na základe tých všetkých zmien, ktorých je naozaj miliarda v úvodzovkách, tak vieme povedať, že mali by ste navštíviť vašeho internistu, lebo máte vysoký krvný tlak. Veľká to je, jak to môžete vedieť, však ja si ma vyšetrovať, no lebo proste na tých očiach to vidím, že to tak je. Môžeme povedať, že pravdepodobne tam dochádza ku nejakým keď sa tie zápaly opakujú, tak vieme povedať, že tie zápaly sú spôsobené pravdepodobne nejakým systémovým ochorením a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je toho veľa, čo sa dá z tých očí vypozerať a vydiagnostikovať.
Všeobecne o zdraví. Podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Hovorí sa, že oči sú aj zrkadlom do duše. Súvisí nejako aj psychické nastavenie alebo psychická záťaž človeka so zrakom alebo s poruchami zraku? Narážam aj na to, boli prípady, počula som o prípadoch, že človek zažil nejakú traumu alebo veľké psychické napätie a
oslepol.
No, tak to by bolo ten lepší prípad, ale dokonca stratil zrak. Alebo aspoň to ľudia pripisovali tomu. Mm-hmm. Má to nejaký súvis? Môže mať?
Ja si skôr myslím, že toto neviem, či to je porekadlo alebo príslovie, pramení z toho, že na očiach je vidieť, či je človek strhaný, unavený, šťastný, spokojný, čiže preto sú oči nejakým pohľadom do duše. Alebo tie mimické svaly okolo očí dokážu naozaj veľa prezradiť o tom človeku a takisto aj asi o povahe, lebo keď sa niekto mráči, tak je furt, má vrásky okolo očí. Čo sa týka toho, čo ste hovorili, áno, môže sa stať, že keď sa človek rozčulí, tak mnoho ľudí, keď sa rozčulí, tak bohužiaľ dostane infarkt a de facto sa mu upchajú cievky na srdci. A to isté sa môže stať aj na očiach, že proste v nejakom koincidenčnom období, keď sa ten človek rozčulí, sa upchajú cievy, ktoré sú takisto zapchaté na srdci, tak ešte to nejako prežijú, ale tie cievy v tom očku sú tenšie, tak sa upchajú a akože stratí zrak. Ale nie je to vyslovene, jedno súvisiace s druhým. Tu sa ale vrátim ku tej vašej predchádzajúcej otázke. Keby tento človek, ktorý takto akože oslepol počas nejakého záchvatu hnevu, chodil pravidelne na tie očné prehliadky, tak ten očný doktor by mu učepoval, že máte zúžené cievy na očnom pozadí, tým pádom ich máte zúžené aj v mozgu, aj na srdci. Mm-hmm. Vyhľadajte svojho internistu, nech to začne liečiť a začnite si sledovať cholesterol a tak ďalej, tak ďalej, tak ďalej. A vďaka tomu je možné, aby ten človek, alebo aby ten očný lekár toho človeka upozoril na to, že halo, tu sa niečo deje, vyhľadajte pomoc ďalšieho odborníka a môže mu tak zachrániť alebo zbaviť ho jedného infarktu alebo jednej porážky, po prípade nejakých iných nepríjemných komplikácií. Teraz ja nehovorím, že oční lekári sú tí najmudrejší a najlepší na svete, lebo to možno tak vyznieva. Nie, my len vieme veľa vecí vďaka tomu, že máme tie vedomosti, tie skúsenosti, dnes vieme ich dopredu predpovedať a predpokladať. Tú liečbu samozrejme toho špecifického ochorenia nechávame na tých odborníkov, ktorí sa venujú danej problematike.
Je teda dôležité nepodceňovať prevenciu aj v súvislosti so zrakom a chodiť pravidelne na preventívne prehliadky?
To rozhodne áno. To je nepochybné. Ale to platí všade. To platí u zubára, to platí u ortopéda, to platí u gynekológa, u mamológa, to platí aj u oftalmológa. Proste tá prevencia je veľmi, veľmi dôležitá. Nie len pre to, aby sme akože dobre videli a idem na preventívnu prehliadku, my skontrolujem, či mám okuliare, ale aj preto, že je veľmi veľké množstvo paralelne vznikajúcich ochorení, či je to zelený zákal, ktorý je veľmi nepríjemným ochorením, ktoré sa tak plázie životom a zrazu sa mnoho ľudí zbada, že horšie vidia a popisujú to, že ich občas bolí hlava a my prídeme na to, že má relatívne pokročilý ten zelený základ, čiže tzv. Glaukom. Čiže tie prehliadky majú svoje opodstatnenie. V dnešnej dobe je obrovským problémom tzv. Syndrom suchého oka, čo je ten pocit ľudí, ktorí pracujú s počítačom, a že ich oči svrbia, pália, ako by museli stále privierať a sú tie oči červené. Pri preventívnej prehliadke, keď by ten syndrom suchého oka sme zachytili zavčasu, tak vieme tým ľuďom povedať, že áno, toto a toto hrozí. Bohužiaľ je vhodné, aby ste si dávali do očí takú a takú liečbu, ale vieme vám garantovať, že keď takúto liečbu budete dodržiavať, tak sa vyhnete takému a takému stavu. A my už dneska vieme povedať na dvoch fotkách, že toto je vaše oko teraz, relatívne pekné, biele, a toto je vaše oko o 4-5 rokov, keď tú liečbu nebudete dodržiavať, to oko je krvavo červené, podráždené a znižujúce kvalitu života. Čiže aj z tohto dôvodu, lebo toto je jedna z ďalších diagnóz, pre ktoré sa oplatí chodiť na tie preventívne prehliadky.
Ako často?
No najideálnejšie raz za rok. Uh-huh. A samozrejme potom je to na zváženie toho oftalmologa, keď niekto trpí nejakým ochorením, tak to už nie sú preventívne prehliadky, to sú pravidelné kontroly, ktoré sa konajú raz za mesiac, raz za 3 mesiace, raz za pol roka.
Môžeme aj stravou nejako ovplyvniť naše videnie?
Nemyslím si, že videnie môžete ovplyvniť stravou, skôr môžete ovplyvniť stravou ten celkový zdravotný stav, ktorý sa na očiach prejavuje. Ako som vám hovoril, v očiach my vidíme dovnútra do oka, tak ako by chirurgovia chceli pred operáciou vidieť dovnútra do brucha. Ale my tú možnosť máme, oni tú možnosť nemajú. My vidíme malé cievky, my vidíme, či sa tie cievky upchávajú alebo neupchávajú, čiže a potom podľa toho ten zrak slúži alebo neslúži. Čiže tou zdravou stravou nešetríte len svoj celý organizmus, ale šetríte aj svoj zrak, lebo ako, keď tá zdravá strava, keď tá chorá strava alebo nezdravá strava ovplyvňuje srdce, ovplyvňuje mozog a tie cievy sa upchávajú, tak tie cievy takisto upchávajú aj v tých očiach a v tom očku je to ešte výraznejšie, lebo tie cievky sú naozaj veľmi tenké a veľmi jemné.
Ako je to so slnečnými okuliarmi? Vy s nimi nie ste veľký kamarát, podľa toho, čo som sa dočítala. Majú vôbec nejaké opodstatnenie, alebo je to iba modný doplnok?
Majú opodstatnenie. Majú, samozrejme, že majú opodstatnenie. Slnečné okuliare slúžia hlavne ako clona. A tú clonu je treba používať vtedy, keď sme vystavení alebo ste vystavená nadmernému žiareniu, ktoré mohlo byť škodlivé. Takúto clonu používajú zvárači. Čiže treba rozmýšľať o nejakom, nehovorím, že o takom intenzívnom vystavení sa nejakému žiareniu, ale takému, ktoré je väčšie ako normálne. Čiže z môjho pohľadu sú slnečné okuliare pri bežnom dennom živote zbytočná optická pomôcka, skôr modný doplnok a o to horší pomocník, keď sú to nekvalitné okuliare. Ale sú opodstatnenou pomôckou vtedy, keď idem na hory alebo idem k vode, kde moja tvár a moje oči nie sú schopné sa brániť tomu množstvu slnečného žiarenia, ktoré prichádza. Ono to funguje tak, že obočie, nadočnicový oblúk, mihálnice, aj riasnice a ešte potom zrenica, ktorá sa zužuje a rozšíruje podľa objemu svetla, ktorý prichádza do oka, tvoria dostatočnú ochranu pred slnečným žiarením, ktoré prichádza z hora. A preto slnečné okuliare v bežnom živote nie sú potrebné. Ale keď ideme ku tej vode, alebo na hory, kde je veľa snehu, ktorý sa, tak od tej vody a toho snehu sa to slnečné žiarenie odráža a de facto putuje priamo do oka. A to môže spôsobiť vznik tzv. Snežnej slepoty, čo je aj diagnóza normálne rozoznaná. A v takom prípade je vhodné slnečné okuliare používať. Čiže keď idem na hory a som tam 10 hodín, sa bežkujem na nejakej veľkej snehovej pláni, tak áno, v takom prípade aj ja použijem slnečné okuliare. Keď sedím na pláži, pri mori alebo pri nejakom jazere, kde je veľmi príjemne, ale to slnko peče na tú hladinu a tie hladiny vidím, že sa tie trblietky do tých očí odrážajú, tak aj vtedy dám tie slnečné okuliare a nebudem proti nejakým spôsobom protestovať. Ale pri našom veľkej väčšine prípadov mestskom živote sú slnečné okuliare naozaj len a len modným doplnkom.
Potrebujú ich trojročné deti v kočíku?
Nemyslím si. Nemyslím si, že by deti potrebovali slnečné okuliare znova, pokiaľ sme s nimi pri vode alebo na horách, kde je veľa snehu. V tom prípade to platí to isté pre dospelého, čo pre dieťa. Ale aby 3-4-ročné dieťa pobehovalo po ihrisku na Vlčincoch v Žiline, na Tatranskej ulici, je to úplne zbytočné. Nie je to potrebné.
A hlavne nepodceňovať prevenciu, o čom sme už hovorili. Aj my vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni stále apelujeme na prevenciu, ktorá predlžuje život v dobrom zdraví, skvalitňuje život, zachraňuje životy a v neposlednom rade aj šetri financie. Tak vidíte, ako málo stačí, aby sme čo najdlhšie dobre videli, starať sa o seba a venovať svoju pozornosť svojmu telu. Hosťom dnešného podcastu bol Pavol Veselý, očný chirurg, na ktorého sa je dobré aj pozerať, keď je dobré, vidíte, aké zrak slúži, keď nie, tak sa obráte tiež na ňo. Ale dnes sa, dúfam, aj vám dobre počúval. Ďakujem za váš čas a za vašu návštevu, že ste prijali pozvanie do nášho podcastu.
Ďakujem za vaše pozvanie, ďakujem Všeobecnej zdravotnej poisťovni za snahu o preventívne prehliadky.
Teším sa, ak sa aj vám náš podcast Všeobecne o zdraví dobre počúval a už teraz vám môžem sľúbiť, že zaujímavé témy a dobré správy pre telo a dušu vám prinesieme aj v ďalšej časti. Pekný deň.
Všeobecne o zdraví. Ak vás táto téma zaujala, viac sa o nej dočítate na preventívne.sk. Všeobecne o zdraví. Podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Robiť veci so srdcom znamená robiť ich poctivo a dobre. O to sa vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni usilujeme každý deň, preto neustále prinášame výhody pre nových aj verných poistencov. Využite aj vypeňaženku zdravia plnú benefitov pre každého a navyše až 2500 ďalších výhod. Staňte sa súčasťou veľkej rodiny, v ktorej robíme veci so srdcom. Prepoistite sa do konca septembra z pohodlia domova na vszps.sk. Zo srdca Všeobecná zdravotná poisťovňa.